Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Vážení posluchači, i když opravdu posloucháte podcast Vše o průmyslu, dnes možná trochu tematicky odbočíme. Kdo mne znáte, tak asi tušíte, že kromě tématu moderního průmyslu je pro mne profesně klíčové ještě jedno, a tím je marketing. A marketing v prostředí průmyslu je disciplína naprosto specifická. Ostatně své o tom vědí návštěvníci naší tradiční konference Marketing for Engineering, která se snaží tato specifika mapovat. Jeden z hostů dalšího ročníku konference je také mým hostem v této speciální epizodě, která bude tak trochu vše o průmyslovém marketingu. Dovolte mi, abych přivítal Sergeje Pavlíka, kterého zřejmě zná každý, kdo není naprosto asociální a kterému nejvíce pozornosti přinesla právě jedna sociální síť, a to konkrétně LinkedIn, která se těší oblibě také u nás průmyslníků. Pojďme tedy pousnout nějaké otázky, Sergeji.
Zdravím, Lukáši, vás i posluchačem.
Teď by asi každý čekal, že se vás zeptám právě na ten LinkedIn, co? Troufám si říct, že vy jste více než jen to. I když v tomto pořadu to moc často nedělám, udělám výjimku a zeptám se vás, co vás vlastně živí? Manuály zdarma to zřejmě nebudou.
Pokud se bavíme čistě o mě, tak mojí práci je psání příběhu. To znamená psání příběhu klientů a jejich doručení vůči cílové skupině. A pokud se bavíme o mojí společnosti OneStory, tak tam samozřejmě spolupracuju s řadou freelancerů profesionálů a v tom případě je to videoprodukce a tvorba animaci.
Cesta k marketingu nebývá vždy úplně přímá. Jaký je vlastně příběh Sergeje Pavlíka, která vedla právě k agentuře OneStory a možná i sem do studia?
Musím říct, že jsem začínal na sociálních sítích pracovat už někdy kolem roku 2010-2011, tím pádem samozřejmě, že jsem prošel facebookovým stadiem i stadiem placené reklamy a podobně. Ovšem, a jestli začíná být něco někdy zajímavé, tak to je asi to, že jsem vždycky se snažil zaměřit na obsah. A postupně, jak člověk zraje nejenom profesně, ale třeba i věkově, protože jsem začínal kolem 21 let, tak přichází k tomu, že vlastně nezáleží ani tak moc na technikalích, nezáleží ani tak moc na velikosti tvého rozpočtu, jako záleží na tom, jestli máš co říct a jestli to řekneš tak, aby to bylo pro toho člověka srozumitelné a zajímavé.
Sergej, pojďte mi objasnit jednu věc. Vadilo někdy někomu, že ten ruský přízvuk úplně neodpářete? A pozor, my si můžeme změřit, jestli ten podcast dneska někdo doposlouchá.
Lukáši, určitě vadilo. A to je jedna z klíčových věcí, kterou jsem se naučil sám na sobě a doporučuji to i lidem, se kterými spolupracuji. Musíš pochopit věci, které nejseš schopen změnit nebo nejseš ochoten změnit a přestat dělat, že tady nejsou. To znamená, v okamžiku, kdy komunikuješ, buď sám sebou a na nikoho si nehraj. Já jsem Rus, tak si nehraju na to, že jsem Čech.
Když jsme se nedávno poprvé potkali, hodně mě překvapil váš záběr na poli průmyslového marketingu. Na jaké úrovni si myslíte, že průmysl dokáže marketingu dát patřičnou váhu? Z naší praxe bohužel vyplývá, že marketingové rozpočty českých firm v průmyslu ani zdaleka nedosahují výše, které by měly. Máte v tomhletom směru lepší zkušenost?
Mám stejnou, Lukáši. Zrovna v okamžiku, kdy jsem si dělal přípravu na tady tohle pořád, tak jsem si pogooglil, jaká je statistika celosvětová. Z obratu průmyslové společnosti na západě mají 5 až 10% reinvestice do marketingu a věci, které jsou s marketingem těsně spjaty. U nás je to údajně podle nějakého průzkumu 0,7%, což by znamenalo zhruba 10x méně, než je tomu na vyspělých trzích. Já na ty průzkumy úplně nedám. Je pravda, že se na ně podívám tak jednou za 2 roky, jenom abych si ověřil nějaké svoje pocity. Ovšem, já myslím, že kdokoliv, kdo spolupracuje nejenom s českými subjekty, nejenom se slovenskými, nebo řekněme polskými, maďarskými, ale spolupracuje s firmami z Německa, z Francie, z Velké Británie a podobně, tak nemá šanci to nevidět. To znamená, Zatímco tam je marketing samozřejmostí a je brán velmi vážně, tak u nás v mnoha společnostech, já chci říct bohužel, bohudík, je to fakt, je brány jako nákladová položka. Jako téměř zbytečná záležitost.
Hodně se dnes mluví o tom, že marketing je potřeba dělat hlavně digitálně. Vy k tomu marketingu máte samozřejmě blízko. Zdá se vám, že může obstát tato strategie digitálního marketingu, když bude stát sama o sobě?
Já budu zcela konkrétní. V okamžiku, kdy my pracujeme pro B2B společnost, řekněme i výrobní B2B společnost, stejně vlastně naše práce je posuzována podle toho, jak proběhne fyzická offline schůzka. To znamená, že výsledkem naší práce je, že my představitele toho klienta na tu schůzku dostaneme a že představitel toho klienta na schůzce je vybaven nějakými prezentačními materiály a že v okamžiku, kdy z té schůzky odejde a řekněme ten potenciální klient ho nadále googlí nebo přes internet si ustruje, jestli je to zajímavý a věrohodný partner, tak se mu neskazí dojem na základě toho, jak ta firma vypadá online. Tím pádem středobodem ani té mojí práce není online. Středobodem mojí práce není ani marketing. Středobodem mojí práce je to samé, co je středobodem obchodníka, to znamená obchodní výsledek. A ano, obchodník, který je skvělý, dokáže ten obchodní výsledek donést silou svojí osobnosti. Ovšem, skvělých obchodníků je málo a ti ostatní, ti normální, nebo ti, kteří skvělými se teprve postupně stávají, tak potřebují dostat na relevantní schůzku, aniž by to bylo na základě studeného kolu nebo na základě toho, že vehementně klepou na zavřené dveře. A poté, co se na ní dostanou, tak potřebují něco, co ukážou, něco, na co si ten klient může sáhnout.
V téhle oblasti je celkem velká řada marketingových nástrojů, které se dají použít. Které osobně vnímáte jako ty zásadní a můžete říct, jestli máte zkušenost, že třeba právě tyhle ty zásadní nástroje marketingu firmy někdy řeší nedostatečně?
No, jako zásadní nástroje firmy většinou vnímají webovou stránku, v čemž mají pravdu. Na webovou stránku se dostane většina potenciálních klientů. Ovšem, a v rámci toho, že komunikujeme se svými klienty, tak jsme si udělali takovou pomůcku a rozdělili jsme ty nástroje na defenzivní a ofenzivní. Za defenzivní nástroje označujeme webovou stránku, označujeme reklamní video, označujeme první stránku vyhledávání na Google. To je, když si někdo googlí, třeba vaši společnost Lukáši, a vidí první stránku na Google, tak to na něj dělá nějaký první dojem. To je defenzivní. Stejně tak, když se proklikne na základě toho na vaši webovou stránku, tak to na něj také dělá nějaký dojem. A potom často na té webové stránce někde na předním místě je video reklamní, které propaguje tu společnost a to také dělá první dojem. To jsou defenzivní prostředky. Ty však nic neprodají. Ty jenom toho klienta utvrdí v tom, že se s váma nadále bude bavit, anebo přestane. Potom jsou ofenzivní prostředky. Za ty vnímá v první řadě, co se týče B2B, LinkedIn, a přes něj dokážeme toho představitele společnosti dostat na schůzku, na obchodní jednání. Což v podstatě ani video, ani webová stránka zpravidla nedovedou sami o sobě. Oni potřebují nějaký prostředek, skrz který jsou doručené.
I když na to řada posluchačů teďka určitě čeká, k tomu LinkedInu se teprve dostaneme, mě by možná zajímalo, když přijdete ke klientovi, se kterým začínáte, objevil jste nějaké nástroje, které třeba dělají zbytečně nebo zbytečně draze? Já si nemůžu pomoct, za mě to dost často je billboard třeba. Máte zkušenost s něčím, kde se opravdu plýtvá těmi nízkými prostředky do marketingu?
Bavíme-li se o, řekněme, výrobních či průmyslových klientech v Čechách a na Slovensku, tak já žasnu nad tím offlinem. Žasnu, jaké peníze jsou ochotní dát do printu, do billboardu a do veletrhu, do konferenci, kolikrát jedou do zahraničí, utratí 1 000 000, 2 000 000, 5 000 000 za stánek na veletrhu a velmi detailně tam řeší třeba to, jak vypadají jejich flašky nebo propisky, které tam budou rozdávat. A přitom se neřeší to, jaký budou tvořit první dojem na Google. Neřeší se to, jestli v okamžiku, kdy tam získají ty vizitky, jsou schopni něco smysluplného a věrohodného poslat do e-mailu, například případovou studii toho, jak pracují. A případně pokud tu případovou studii mají, tak jestli mají zpracovanou tak, že se na ně někdo bude chtít podívat v tom e-mailu. To znamená, samozřejmě z mého pohledu ty priority jsou často nevyrovnané. Na druhou stranu, protože celkově marketing společnosti u nás je takový, že oproti západní konkurenci strašně kůháme, tak nemohu říct, že jsem proti konferenci. Samozřejmě, že jsem rád za to, že naše společnosti jsou představené na mezinárodních veletrzích a tak dále. Ovšem přijde mně, že nedomyšlí často ten dovětek té konference, ten doběh. Mají pocit, že buď to na té konferenci zoomy, buď na tom veletrhu budou vidět, anebo se nestane nic. A většinou to je tak, že ten efekt se dostavuje na základě kontaktu, které tam navazují potom, že jo. A právě v té online prezentaci potom se často efekt toho veletrhu absolutně zhroutí. A to samé, pokud vyvěsí billboard, tak první, co udělá člověk, kterého ten billboard zaujal, je, že si zadá to klíčové heslo do Google. A jestli je billboard dobrý a Google blbej, tak billboard stejně zpravidla nepomůže.
Když jsme se domluvili na dnešním setkání u mikrofonu, věděl jsem, že povídání bude hlavně o dvou specifických disciplínách. Možná větší část posluchačů čeká na tu druhou, vy si to prosím klidně přetočte, ale mě teď zajímá vaše práce na videích. Nejsem člověk, který by moc chválil, to se celkem ví, ale řemeslné zpracování videí na příběhu záleží mě celkem oslovilo. Je pořád video tím nejsilnějším nástrojem marketingu, jak se o něm mluví už několik let?
První řadě, Lukáši, děkuji za vaši poklonu, od vás si to zvláště vážím. Co se týče videí, tak je to poslední marketingový nástroj, ve kterém nejsme v konzultační úloze, ale v té realizační. To znamená, že zpravidla pro toho klienta nastavujeme komunikaci, pomáháme mu ji nastavit po technické i obsahové stránce správně, pomáháme mu, aby maximálně to dělal interními silami, protože to vede k nejlepšímu výsledku. Ovšem, video jsme si nechali pro realizaci, protože samozřejmě moc nevěříme tomu, že nějací interní zaměstnanci toho klienta natočí dobré video, a také protože to je klíčový nástroj, je to nosič toho příběhu. To znamená, neexistuje žádný jiný elektronický nosič, který by tak dobře předával emoci a tak dobře vykresloval příběh. V okamžiku, kdy máte video, tak tam můžete opravdu komunikovat hlasem, komunikovat mimikou, ukázat to, co děláte, ukázat fyzicky výsledky té práce. Konec konců můžete před kamerou postavit vaše spokojené klienty a nechat je natočit videoreferenci. To je něco, co je absolutně unikátní. Ano, mohli bychom říct, že na webovou stránku si můžete hodit logo vašeho klienta, to je také reference. Ovšem síla toho, že tam máte jeho logo, a síla toho, že se, řekněme, provozní ředitel vašeho největšího klienta postavil před kameru a řekl, ano, nám se s nima spolupracuje velmi dobře, ta síla je někde úplně jinde. Proto přiznávám, že videa jsou pro mě takovým děťátkem, kterého se nechci vzdát. Je to nejhezčí výsledek práce, který v tom marketingu může být.
Já si teď trochu říkám, jak velkou radost tímhle dílem asi uděláme Petru Švankovi, u kterého dneska nahráváme a je velkým zastáncem audia. Tak Petře, jako omlouváme se. V každém případě mě zaujala otevřenost v rámci nákladovosti videa. Nezřídka se agentura snaží raději mlžit a cenu prostě trošku našroubovat. K té otevřenosti se ještě dostaneme. Mě spíše zajímá, když odkrýváte karty, jaké nejdražší video jste klientovi dělal a vyplatilo se mu vůbec?
Nejdražší video jsme natočili v loňském roce, stalo 200 000 korun. A co se týče toho, zda se vyplatilo v současné době, ještě nevíme. Protože to video na daný moment má aktivně běžící kampaň. Ta kampaň přináší ty lidi tak, jak je má přinášet. Ovšem obchodní oddělení toho klienta ty lidi nespracovává. Což je velmi častá situace a do ní se řada klientů, mých a i klientů nějaké jiné marketingové agentury může dostat. Tím mám na mysli, že marketiaci dodají nějaký výsledek, potom je to na obchodnicích a vlastně ten majitel té firmy se dostává do takového ping-pongu. Obchodníci říkají, no ale ty lidi nejsou úplně jako dokonalé. Marketiaci říkají, teď jsou skvělé. A v takovém ping-pongu toho nejdražšího videa jsme třeba přímo teď. A tady bych zdůraznil to, jak je možné tu situaci řešit, případně se jí vyhnout. V okamžiku, kdy si objednáváte video od kohokoliv, a vím, že je dělá i Petra, myslím, že je dělá dobré, tak nemyslete na video jako na spasnou záležitost. Video je jedna z věcí, která vede k tomu úspěchu, dokonce není ani nutná. Potřebujete samozřejmě mít produkt a službu, potřebujete mít nějaký příběh, který se k tomu váže. Po případě, pokud to není e-shop, potřebujete mít obchodníka, který zajde na schůzku a prodá to. Video je pomocný nástroj, může v tom výrazně pomoct, ale jestli vám, řekněme, nefunguje produkt, nebo nefunguje služba, nebo naopak nefunguje obchodní oddělení, tak video to nezachrání. Ještě jenom říkám, video je defenzivní prostředek, který futruje vaši komunikaci vůči klientům a pomáhá tomu obchodníkovi na schůzce, že je v lepším postavení, může ho ukázat. Ovšem, nelze očekávat od videa ani od videa za 200 tisíc, ani od videa za 20 tisíc, ani od videa za 2 miliony, že přinese ten výsledek. V B2B ne.
Dobře, Sergej, tak pojďme na to. Já musím vědět jednu věc. Kolik hodin trávíte aktuálně na LinkedInu a kolik si myslíte, že je pro běžného uživatele normální trávit tam času? Já se trochu bojím, že ta vaše odpověď možná nebude brána úplně jako normální, kolik toho času tam strávíte, tak kolik to je denně?
V současné době na LinkedInu trávím něco mezi půl hodinou a hodinou a půl denně. S tím, že jsem se naučil tam o víkendu být tak maximálně 2 minuty ráno a 2 minuty večer. To vnímám jako pokrok. A důležité říct, že to je současný stav. V okamžiku, kdy jsem LinkedIn začal vnímat jako aktivní propagační nástroj svojí nové společnosti, tak jsem na něm byl schopen a ochoten trávit klidně i 5-10 hodin denně.
Váš osobnostní brand je aktuálně spojen právě s touto sítí a radami, jak něčeho dosáhnout na LinkedInu. Vnímáte tuto síť opravdu jako must have záležitost v současné době?
Určitě ne. V okamžiku, kdy máte dobrý produkt nebo dobrou službu, tak je umění to neprodat. To znamená, samozřejmě hromada společností na základě toho, že mají dobré reference a spokojené klienty, vlastně ten marketing v uvozovkách ani nepotřebuje. Ovšem, a odsuzují se k tomu, že ten jejich růst je pomalejší, možná ty jejich ceny nižší, než by mohly být, a to už jsou nějaké bonusy navíc, které, ačkoliv mají dobré reference a vlastně i bez marketingu to funguje, které mohou mít díky marketingu. A z pohledu B2B společnosti, tak říkám, ten nejlepší ofenzivní nástroj v naší zkušenosti je určitě LinkedIn. A západní statistika je poněkud hezčí než naše reálné zkušenosti ze středoevropských trhů. Západní statistika říká, že 80% B2B obchodních leadů, obchodních příležitostí přichází z pohledu sociálních sítí právě z LinkedInu a ten zbytek tvoří 20%. A západní statistika říká, že 60% B2B společnosti už z LinkedInu obchody má a zároveň říká, že 40% z těch společností používá LinkedIn tak, že to, co do toho investujou, je mnohem menší než to, co z toho mají jako zisk. Ovšem, to je vyvinutější trh a my vždycky strašně doháníme. Bohužel, anebo možná i bohudík pro ty, kdo ty trendy sleduje, jsme zhruba 2-4 roky za těmi trendy. Tím pádem u nás je to teprve začínající trend. A nejvíce mě baví, když v Praze už tak rok, rok a půl nikomu nemusíš vysvětovat, že se B2B business dělá skrz LinkedIn a ne skrz Facebook. A potom přijedeš, nerad bych se někoho dotknul, já jsem sám z Ostravy, ale do Ostravy nebo do Bratislavy nebo konec konců i do Brna, ačkoliv Brno je tak jako někde na půl cesty v tom vnímání, tak opravdu se stále potkáváš s lidma, který musíš vysvětlit, že nezískají odbyt pro svoje průmyslové služby nebo výrobní služby, nezískají ho skrz Facebook anebo skrz mailing.
Když jsme u těch rad, jak něčeho dosáhnout, myslím si, že pro řadu posluchačů bychom teďka mohli dát návod. Co je ta první rada? Jak začít?
Nerad bych, aby se vám ta odpověď nelíbila, ale nemohu ji dát jinak než pravdivě. Jakákoliv komunikace, zvláště ta na LinkedInu, protože se váže na osobu, na jméno, příjmení a fotku, se vybourá, jakmile se na někoho hrajete. To je hlavní tragédie. V okamžiku, kdy si říkáte, no já bych měl vypadat takhle, takže takhle budu komunikovat, tak ja neviem jak, niekde medzi řádky, niekde podvedomie, niekde v frekvenciách anebo v impulzech, to ten koncový uživatel cíti. Cíti, že si hraješ na toho, kým nejseš. To znamená, v okamžiku, kdy komunikuješ na LinkedInu, musíš si zaprvé uvědomit, že ta komunikace je extrémně vázaná na tvůj obličej, na tvoje jméno a na tvoje příjmení. A za druhé, musíš si uvědomit, že pokud budeš komunikovat jinak, než jaký seš ve skutečnosti, tak to ti lidi poznají. Takže ti nezbývá nic lepšího, než vzít sebe sama v té nedokonalé podobě, v jaké seš, v té nedokonalé podobě, v jaké je tvoje společnost, nebo společnost, kterou reprezentuješ, a prostě říkat ty věci tak, jak jsou. A čím větší pokr tam hraješ, čím víc se snažíš naznačit, no já jsem strašně chytrý, já to strašně umím, my jsme strašně unikátní a pojďme se potkat na schůzce, je to nezávazná schůzka, hodina zdarma konzultace a tam vám to všechno odvyprávím a odprezentuju. Tak čím víc si takhle hraješ a seš tajemnej, tím méně tam uspěješ.
Já to možná teďka trochu zveličím, ale na síti vás proslavil manuál Sergeje Pavlíka. Já sice celkem asi chápu ten mechanismus, proč to každému posíláte způsobem, jak to děláte, ale pro boha, kolik jste jich vlastně poslal? A mimochodem, kolik ještě chystáte vydání? Já se přiznám, že ani FIFA, kterou si občasně kupuju na Xbox, asi nevychází tak často.
Začnu přiznáním z druhé strany. A LinkedIn manuál teď u mě tvoří mnohem menší prioritu a mnohem menší časovou dotaci, než nějaké perspektivní záležitosti, kterým se spolu s mým týmem věnujeme. A mezi ty perspektivní záležitosti patří i nějaké sociální sítě, které u nás nefungují vůbec. A my tak, jako jsme trošku odkoukali, že začínají fungovat jinde. Takže z pohledu a časové investice na podzim do toho LinkedIn manuálu jsme vložili opravdu stovky hodin práce. A teďka se mu věnujeme velmi okrajově. A z pohledu toho, k čemu to vedlo, rozeslali jsme 7 500 PDF-ek. Nevím, kolik nakonec si to ještě lidi přeposlali, kolikrát naopak si vůbec přečetli to, že jsme jim to PDF-ko poslali. To jsou samozřejmě data, která by mě zajímala, ale jsou nedopatratelná. Ovšem, pokud se ptáte na vydání Lukáše, myslím si, že s vydáním má teďka nějakou dobu počkám. A snad, věřím v tom, v okamžiku, kdy budeme a psát nové PDF-ko, které bychom rádi nabídli uživatelům, tak jim řekneme, dobře, tady je ten návod, jak na tom LinkedInu můžete uspět. Ovšem, podívejte se, tady je ještě jedna sociální síť navíc a na ní to taky funguje.
Já se teďka musím zeptat, nebude ten manuál na TikTok třeba, nebo...
Ne, bude to právě sociální síť, která z hlediska B2B podle informací, které máme od nějakých partnerských firm ze západní Evropy, tak začíná fungovat lépe než LinkedIn.
Takže nepovíte mi, jako dokud to nevydáte. Jako nemusíte odpovídat, ale jestli chcete.
Není v tom velké tajemství, je to Xing. Ovšem, a zdá ten Xing je použitelný z pohledu české B2B společnosti nebo není. To je to, co teprve začínáme testovat.
Vraťme se na ten LinkedIn. Jednou z vašich rad, a to nejen vaši, ale všech, co třeba školí nebo dávají nějaké rady, jak na něm uspět, je, že je potřeba tvořit obsah. Tuhle tu informaci bych potřeboval dostat mezi mé posluchače z průmyslu. Proč je tak důležité ten obsah na této síti tvořit?
V konečném důsledku příjemce té informace, ať už jakákoliv, je člověk. Člověk je emoční bytost, která si velmi ráda namlouvá, že se rozhoduje racionálně. Ovšem i na pracovišti se rozhoduje srdíčkem a potom si zpětně racionalizuje, proč se tak rozhodl. Obsah je to, co oslovuje srdíčko. Obsah říká, tady je příběh, na základě kterého bys měl být vidět, na základě kterého bys si měl přesvědčit. A samozřejmě ten obsah je zapotřebí futrovat i tím raciem, čísly, fakty, konkrety. Ovšem, bez toho, aby to byla kombinace toho srdíčka a toho rozumu, a bez toho, aby to bylo, to nejde. Já vůbec nechápu, jak je možné, že existují společnosti, často výrobní společnosti, které mají vynikající obchodníky, kteří jsou schopni vypravět opravdu krásný příběh, krásný obsah na offline schůzce a ty samé společnosti prostě nevezmou přepis, fyzický přepis nebo audio záznam nebo já nevím, video záznam té schůzky a nezveřejní ho. To znamená, opravdu vidíš společnosti, kde obchod funguje nádherně, Protože mají ten obsah, mají ten příběh, žijou tím, je to jejich obor, mají to rádi. Fakt se v tom vyznají a fakt jsou věrohodní. A potom se podíváš na jejich webovou stránku, vypadá jako přerostová garáž. Pogooglíš, reference žádné nejsou. Podíváš se na jejich účty na sociálních sítích a vidíš tam, kde chvastali, když byli na vysoké škole. Já neříkám, že to nemůže fungovat, ještě jednou opakuju, funguje to, ti obchodníci skutečně na té offline schůzce předvádí divy, ovšem úloha onlineu stejně bude nadále růst a čím déle ta firma online ignoruje, čím déle ignoruje obsah, který oni na onlineu je, odborný i příběhovej a hlavně reference, tím do většího průšvihu se žene.
A teď možná trochu stinná stránka. Měl by opravdu každý tvořit obsah. Nechci si tady přidávat kredit, ale kvalitní obsah se nedělá snadno a stojí hodně úsilí. Troufám si říct, že za těch 10 let, co ho pro průmysl děláme, to můžu s klidem říct. Já mám trochu strach, aby na ten LinkedIn ten kýžený efekt díky tomu nezanikl. Že tam bude prostě hodně balastu a každý by najednou chtěl být úspěšný podle vašich rad, tak aby třeba ten obsah nakonec neskončil pro tu síť špatně.
Teď se bohužel opět mám dobrou šanci znelibit. Ano, já pevně věřím, že kdokoliv, kdo se živí tím, že něco dělá, tak by o tom měl tvořit obsah. Rozumím tomu, že by neměl tvořit obsah člověk, který se svojí práci neuživí. A myslím si, že poslední sekretářka, poslední recepční v uvozovkách ke svojí práci má co říct. A dělali ji dobře, tak tím tupem. Ano, povede to k tomu, že když všichni budou tvořit obsah, tak ho tam bude hromada. Ovšem, nemějte strach, LinkedIn je dobře nastavená sociální síť, ona ten obsah bude filtrovat a k vám se dostane jenom ten kvalitnější. Takže naopak, z pohledu konečného uživatele, čím více bude obsahu na LinkedInu, tím větší je pravděpodobnost, že se k vám dostane pouze ten kvalitní. To znamená, ty první příspěvky, které uvidíte na zdi, nebude top 10 z stovky, ale bude to top 10 z 10 tisíc. Takže to, že budou tvořit obsah všichni, zkvalitní ten uživatelský dojem pasivního přijímače obsahu a z pohledu těch vysílačů, no je to jedno ze dvou. Buď svoji práci rozumíš a máš tedy k ní co říct a máš se o co podělit s druhými, nebo svoji práci nerozumíš a pak to není problém LinkedInu nebo tvorby obsahu, je to problém toho, proč tu práci děláš.
Prozraďte mi, je vlastně LinkedIn firemní nebo osobní platforma? Například můj osobní dosah příspěvku celkem zásadně předčí ten firemní a není to úplně to, co bych chtěl.
Samozřejmě z pohledu oficiální komunikace LinkedInu je to tak, že cokoliv je nástrojem LinkedInu je funkční a dobré. Takže jasně firemní stránky, jasně skupiny, události a všechny ty nástroje a čudliky, které jsou tam k dispozici, jsou myšlené tak, aby fungovaly. Pokud se na to dívám optikou středoevropské praxe, tak zkusili jsme úplně všechno a funguje osobní profil. To znamená, ano, samozřejmě stránka má úlohu v podobě toho, že když tě ustrojou, tak se na tu stránku podívají a ta stránka by měla nějak vypadat. Když máš tu komunikaci dobře rozjetou, tak má význam dokonce na stránce platit placenou reklamu. Může se vyplatit. Ovšem, ten první krok, ten začátek je, že by tam měl být osobní představitel té společnosti, řekněme. Influencer, ambasador. To už je otázka toho, jakou použijeme terminologii a jakou tomu dáme nálepku. Ovšem, měl by tam být Pepa Novák, kterému můžu napsat zprávu, pokud mám vůči vám poptávku. Ten Pepa Novák by měl působit důvěryhodně a neměl by si tam hrát na to, že no, pošlete mě poptávku a já vám to teda potom všechno povím, protože se ho nikdo nezeptá. Ne, měl by začít tím, že všechno poví, dá to na stůl a teprve potom je šance, že mu někdo napíše a řekne, Pepo, mě to zaujalo.
Ano, může se stát, že mu napíše, že ho to zaujalo, ale může se stát taky to, že se mu ten obsah nelíbí. A mě by zajímalo, Co třeba osobně děláte, nebo co radíte vašim klientům dělat, když se objeví nějaké hejty?
No tak v tom jsem profesionál. Z pohledu toho, kolik lidí štvu, si myslím, že jsem mezi předními představiteli českého LinkedInu. A já vám řeknu, jak se k tomu stavím. Mně to dělá radost. To, že se někomu nelíbí to, co říkám, znamená zaprvé, že to ten člověk poslechl, nebo přečetl. Super, fajfka, povedlo se. Za druhé, že já tím přemýšlel. Super. Za třetí to znamená, že mám šanci se s ním rozumně bavit. A LinkedIn je v tom krásná platforma, je mnohem méně emoční než Facebook nebo jiné sociální sítě, tím pádem opravdu ta debata je často rozumná. No a za čtvrté, a to mě těší ze všeho nejvíce, z několika takových odpůrců na LinkedInu jsou dneska nejenom moji přátelé, ale i klienti. Takže já na svoji zkušenosti mohu říct, samozřejmě, nemusí ti to být úplně příjemné, že ti někdo napíše, tyjo, to je blbost. Nemusí ti to být úplně příjemné, že kolikrát máš pocit, že přechází ten komentář do osobní roviny, že se víceméně jako naváží přímo do tebe jako člověka. A kdo to neustojí, tak no, nepublikujte příspěvky. Ovšem, kdo to vnímá, že to je součást života, že to je normální věc, že s tebou nesouhlasí úplně všichni na světě, že to je normální věc, že někdo uvažuje kriticky a dokonce, kdo je schopen kolikrát si tu kritiku přečíst a na základě toho upravit svoje chování nebo názor nebo svůj postoj k nějaké věci, tak ten na LinkedInu opravdu má šanci uspět. A na svých workshopech, jak vnitrofiremních, tak těch veřejných, říkám na konci to hlavní. Nejste na LinkedInu úspěšní, dokud nemáte kritické komentáře pod svými příspěvky.
Tak to se budu muset trošičku zkontrolovat, tak možná se někomu nebude líbit tenhle podcast, tak bychom mohli začít být alespoň trošku úspěšní. Ale vraťme se na chvíli k mým průmyslníkům. Osobně vím, že řada zajímavých lidí na LinkedInu jsou dublováni různými psavci a agenturami, co jim dělají obsah. Má takový profil vůbec smysl, když ztrácí tuto autenticitu?
Lukáš, je to férová otázka a musím vám přiznat, že s ní stále žiju a pracuju. Tím mám na mysli, že moje vnitřní odpověď na tuto otázku se vyvíjí. Doleva, doprava, nahoru, dolů a furt jsem v tomhle kolečku. Samozřejmě, že mojí práci jako marketingového poradce je často konzultovat tomu klientovi ten příspěvek. To znamená, ať už já dostanu polofabrikát příspěvku a přepíšu mu to, nebo naopak ten polofabrikát pošlu já nebo někdo z mého týmu a on si to přepíše, tak v podstatě, když se na to díváte přísně a striktně, tak najednou už to není obsah, který je čistě z hlavy toho klienta, respektive čistě interně z té společnosti. Můj názor a můj postoj vůči tomu je samozřejmě subjektivní, mě to živí, takže já to nemohu nadávat. Ovšem, a můj subjektivní názor a moje subjektivní zkušenost říká, že to není nic proti ničemu. My pomáháme tomu člověkovi, aby vyjádřil svoji myšlenku srozumitelně a aby to bylo atraktivní sdělení z pohledu té cílové skupiny. My ji neměníme. Opravdu, my nejsme ten druh tvůrců obsahu, kdo říká, ne tohle nepiš, napiš to takhle a jinak. Ne, my říkáme, prosím tě, tady si použil příliš dlouhé věty, tady máš příliš dlouhé odstavce a ne, smajlíky do tvého oboru opravdu nepatří, anebo naopak, máš to na svůj obor příliš suché. Ovšem neměníme obsah, měníme formu a s tím pomáháme. Ano, souhlasím s tím, že kdybychom to celé vymýšleli my a nemělo to vlastně s tou firmou nic společného, tak je to tak trochu podvod na tom koncovém uživateli a toho se opravdu neúčastníme. Ovšem, tam, kde jenom pracujeme s tím, aby to bylo atraktivní pro toho koncového uživatele, tak si myslím, že to je férová hra.
Vy jste začal LinkedIn také školit. S dosahem, který máte, to asi dává smysl, protože by ho pravděpodobně chtěl mít každý. Na druhou stranu, já si nechci o moc více Sergeju ve své síti a mě by zajímalo, nepřijde vám, že možná více lidí řeší samotný LinkedIn než relevantní obsah na něm. Možná je to jenom mojí sociální bublinou, možná se pletu. Mimochodem, tady si vzpomínám a možná si sám vzpomenete, na svůj blog na téma pozor, abyste se neocitli v bublině na sockách. Je to na LinkedInu problém, že tam jsme obklopeni nějakou skupinou lidí a ta nás trošičku možná deformuje v tom, co tam děláme?
Lukáši, řekněme, že já a vy patříme mezi ty aktivní uživatele, a kteří skutečně tvoří několik vyšších stovek nebo několik nižších tisíců na československém trhu. Takže to máte pravdu, že jsme taková jako bublina a všichni se mezi všema známe. Ovšem je to trochu naše iluze, protože většinový LinkedInový uživatel, ty 100 tisíce, to je člověk, který dělá ve středním managementu, nebo je to majitel, jednatel společnosti. Je to člověk, který se tam přihlásí jednou, dvakrát za týden. Nic tam nepřispívá. Je pasivním přihlížečem a maximálně někdy, a to je nejvyšší míra interakce od něj, si proklikne váš profil a prohlédne se ho. To znamená, ano, z pohledu těch aktivních uživatelů jsme absolutně bublina. Všichni se všima známe, už jsou tam přímo klany, kasty, kdo koho má rád, kdo koho nemá rád, kdo si o kom co myslí a tak dále. To takové usměvné, připomíná to střední školu nebo základku. Ovšem, to je iluze. Opravdu ta koupěschopná poptávka je někde jinde, to jsou ti přihlížeči. A ano, já říkám, vážení přihlížeči, vám se vyplatí být mezi těma aktivníma. Víte, my jako jsme aktivní mimo jiné i proto, že to má dobrý podíl na našem podnikatelském úspěchu, na tom, že dokážeme jako náboráři zaměstnat správné lidi, anebo na tom, že konec konců jako nějací zaměstnanci, řekněme na manažerských pozicích nebo sofistikovanějších oborů, si snadno, rychle a skvěle najdeme mnohem lepší práci. Takže jako ano, uznám, to je příjemné s užitečným a pro nás aktivní uživatelé LinkedInu, to je tak, že jsme aktivní nejenom proto, že nás to baví, ale i proto, že to něco přináší. Takže ano, nás aktivních je málo a jsme bublina, ovšem z těch pasivních přihlížečů je naštěstí čím dál tím víc zajímavých aktivních uživatelů a já tomu rád pomáhám. A naštěstí, když se s nima potom bavím zpětně o tom, jestli jim to přináší i ty pracovní výsledky, tak ano.
Mě tady napadla ještě jedna otázka, na kterou já sám pro sebe úplně nemám odpověď. Vyplatí se mít prémiový účet na LinkedInu? Jako samozřejmě jsou funkce, které stojí za to, ale obecně, když se vás na to asi ptají na školeních, doporučujete investovat i tímto směrem?
No, Lukáši, já myslím, že se nám dneska kontroverzní příspěvek povede. Dobře, nabíhám si na video jednak vůči webodárci, což je sociální síť LinkedIn, omlouvám se Microsoftu a Billu Gatesovi. Jednak si nabíhám na video vůči jiným lidem, kteří LinkedInu rozumí, mají na něm reálné know-how a výsledky, mají jiný názor než já. Můj názor je, že se vyplatí prémiový účet pouze pro uživatele, kteří mají 300 zobrazení svého profilu a více za posledních 12 týdnů. To je to čísličko, když si prokliknete svůj profil, to je to číslo nalevo. Jestli na vás kouká málo lidí, tak se vám nevyplatí platit LinkedIn Premium k tomu, abyste viděli, kdo to byl. Prostě teorie velkých čísel znamená, že si máte 20 zobrazení svého LinkedIn profilu za posledních 12 týdnů, tak tam nebude nikdo moc zajímavý a většinou to budou zaměstnanci vaší společnosti třeba. A zároveň, ano, těmto lidem já říkám, kupte si LinkedIn Premium Career. To je to nejlevnější, dává vám ten největší přínos, vidíte, kdo na vás koukal a můžete s tím pracovat. A snažím se na těch základních workshopech, ne na těch pokročilých, tam už to jde trošku právě jako do těch pokročilejších premií a tak dále. Ovšem na těch základních se snažím těm lidem říct, a víc si nekupujte. Neumíte to použít, budete platit, budete mít dobrý pocit a přínos to nebude mít, protože ty pokročilé funkce prostě nevíte, jak je máte používat. A pozor, ta premia, ať už pokročila nebo to nejzákladnější, mají v sobě z mého hlediska past, kdy ten člověk si může strašně ublížit. Tu past já nazývám inmailem. Inmail to je zpráva, kterou na LinkedInu můžeš poslat někomu, kdo tě nemá ve spojeních. To znamená, to je absolutně studený kontakt. To je jako kdyby si našel jeho e-mail nebo telefon na webovce a poslal mu a napsal mu. No, žijte se do úlohy, do kůže toho protějška. Žijete si v klidu svůj život, najednou vám přijde spam. Jak na něj reagujete? InMail má náhradu. To náhradou je, že toho člověka slušně požádáš o spojení a ve svojí žádosti mu vysvětlíš, proč to děláš. Nebo pokud si říkáš, že by to bylo jako moc nasilné a podobný prodej, kdybys mu to vysvětoval, dobře, požádáš ho o spojení bez komentáře a dáš mu zrací období, aby se s tebou seznámil, aby měl příležitost číst tvoje příspěvky, prohlédnout si tvůj profil, počkáš, jestli na ty tvoje příspěvky bude reagovat, jestli pro něj budou zajímavé a potom teprve mu napíšeš to, co si chtěl napsat do toho InMailu. Tedy z mého pohledu InMail je tak, jak je používán u nás ve střední Evropě, v podstatě spamovací prostředek. Ahoj, já jsem si zaplatil několik desítek euro měsíčně za to, abych ti mohl napsat nevyžadanou zprávu.
Když jsme byli u těch čísel, mě možná napadá, má smysl dívat se na nějaké metriky, abych věděl, jestli to dělám dobře, jestli dosah příspěvků, počet lajků, nebo až na úroveň nějakého social selling indexu, jestli to říkám správně, vím, že chviličku se tam všichni nadháněli, kdo má vyšší číslo. Já jsem popravdě teda nepochopil, já jsem to zkoušel zvednout a úplně nevím, jak se to zvedalo, že to tak nějak kolísá. Tak které ty čísla má někdo sledovat, pokud opravdu chce vědět, jestli se vydal správným směrem a ta strategie na LinkedInu mu vychází?
Ta čísla mají nějaký význam a jsou vodítkem, ovšem začnu tím, že je zhodím. Znám, nechci říct desítky, ale řekněme naprosto dvou rukou lidí, kteří mají katastrofální čísla z LinkedInu. Prostě social selling index pod 50, zobrazení profilu pod 100, prostě katastrofální čísla. Ovšem tržba, kterou má jejich společnost z LinkedInu, je vyšší, než kterou má moje. Což je samozřejmě onerva. A naopak znám lidi, kteří jsou extrémně viditelní a ty ekonomické výsledky jsou nic moc. Ten rozdíl je v osobních zprávách. Totiž vaše osobní zprávy, které si vyměníte s jinými uživateli na LinkedInu, nejsou součástí těch hlavních generálních metrik. To znamená, jestli ti úspěšní lidi jsou schopni napsat osobní zprávu, která vede k zajímavé schůzce a na té schůzce jsou schopni prodat, protože prostě mají co, tak samozřejmě, že je to mnohem užitečnější, než to, že někdo dokáže mít 1000 zobrazení svého profilu za 12 měsíců, anebo social selling index 85 dásat a není schopen nic prodat, protože nedokáže ty zprávy napsat, ty schůzky získat, anebo konec konců na té schůzce nemá nic moc co nabídnout. Ano, a ty statistiky jsou vodítkem toho, jestli jdeš správným směrem. To znamená, social selling index, já ho nevnímám jako něco super důležitého, ovšem většina lidí, kterým LinkedIn funguje, tak ho mají nad 70. To je pravda. A zase zobrazení profilu neznamená, že se to těm lidem líbí. Znamená, že jsi zaujal a rozhodli se na tebe podívat. Takže ano, když zaujmeš, řekněme, 500, 1000 nebo 1500 lidí za 12 týdnů natolik, že si zobrazí tvůj profil, přečtou si tvůj životopis a podívají se, zda si pro ně potenciální partner, tak je to dobrý. Je to vodítko. Já říkám většinou, že úspěchem je, když máš alespoň 1000 zobrazení na příspěvku. A říkám, že úspěchem je 600 zobrazení za 12 týdnů. Ale to je zrádné, protože pokud je tenhle podcast určený pro průmyslníky, tak prosím vás pěkně, vás je málo. Takže u průmyslníka je úplně v pořádku, že má dosah 200 na svém příspěvku a opravdu to stačí ke komerčnímu úspěchu. To je mnohokrát uvěřeno. Naopak, řekněme, u mě jako marketiaka, to je tuctová profese, prosím vás, marketiaku je na LinkedInu opravdu zhruba tolik, kolik koučů nebo finančních poradců. Tak u mě ani dosah 10 000 na jednom příspěvku ještě nemusí vůbec nic znamenat.
Já bych se celkem rád zeptal, na LinkedInu se začaly tvořit jisté celebrity, možná i pseudocelebrity. A mě by zajímalo, kdo pro vás je takový relevantní člověk, u koho si říkáte, že se opravdu těšíte na jeho příspěvek?
No, musím říct, že se snažím maximálně jako neúčastnit takových těch LinkedInových klik, kdy někteří jako si tam navzájem vyměňují podporu za každou cenu, někteří si tam vyměňují kritiku za každou cenu. A ovšem, pro mě jako pasivního přijímače informací je emočně velmi příjemná komunikace od Domy Bajerové, od Zdeňka Voharčíka, od Krištofa Kopeckého, od Michala Houba. To jsou pro mě lidé, na jejich příspěvky se jako koncový uživatel těším a jejich příspěvky čtu, protože chci a protože mě to baví, ne protože mě to vydělává peníze. A nechci říct, že jsou to nejúspěšnější uživatelé celého LinkedInu a napadají mě asi desítky dalších na podobné úrovni, jako jsou oni, kteří mě taky přijdou velmi zajímavý. Ovšem, to je právě kouzlo té sítě. Ty si najdeš lidi, kteří jsou ti blízci lidsky, možná blízci svým profesním směřováním nebo profesním uvažováním a máš šanci je poznat. A teprve potom se s nima potkáš a řeknete si, jo, dobrý, budeme se znát, nebo budete spolupracovat. Mě velmi zaujal koncept, který praktikuje další zajímavá uživatelka, Lucka Zikerbartová. Ona má takové setkání pro lidi z LinkedInu. Opravdu jako to není komerční koncept, kdy ona za to nechce peníze a ti lidi v podstatě přijdou do hospody, zaplatí si každý svoji útratu a pak odejdou. A ovšem, a mě to umožnilo poznávat, řekněme, za jeden večer 10 lidí, které jsem doposud znal jenom z LinkedInu. A přicházet k tomu, že je to tak, jak říkám. Člověk, který je na LinkedInu úspěšný, je v offlineu úplně stejný jako jeho obraz na onlineu. To je prostě radost. A to bych asi zdůraznil. Mně se nejvíce líbí, když to funguje a nemá to masky. A naštěstí je to vlastně to samé. Ono to funguje teprve, když nemáš masku a jsi takový, jaký jsi.
Tady to slyšíte, vážení posluchači. Člověk ho pozve do podcastu, dá mu příležitost, aby ho jmenoval, že se těší na jeho příspěvek a ono nic. Dobře, Sergej, ale mě se zaujal s tím setkáváním offline. Proč je tak specifické, že lidi ze sociální sítě LinkedInu mají tu tendenci se potkávat? Přece jenom většinu lidí, které máme na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu, tak pokud nejsou opravdu naši blízcí přátelé, tak je sledujeme právě pouze online a proto je tam máme. A na tom LinkedInu mi přijde, že ta tendence potkávat se je daleko větší. Je to proto, že tam opravdu je ten biznis, nebo proč to je?
Jak říkám, jednak kariérně jsem v podstatě prošel všema sociálníma sítěma, jednak a nadále samozřejmě pracujeme jako agentura i s ostatníma sociálníma sítěma. Ovšem, tady je principiální mentální zlom mezi LinkedInem a čímkoliv jiným. Ostatní sociální sítě jsou B2C. Je to komunikace firem vůči koncovému zákazníkovi. Takže řekněme, pro Auzu je kontraproduktivní, kdyby museli mít offline setkání u kavičky s každým člověkem, kdo si tam chce koupit iPhone. Oproti tomu LinkedIn je B2B business, kdy firma něco prodává firmě a to se většinou nestane přes e-shop. To se většinou ani nestane přes telefonát nebo online. Stane se to tak, že online zaujme, vytvoří schůzku a samotný biznis už proběhne potom celý offlineově. Takže to mně přijde jako přirozená a správná věc, že lidi z LinkedInu mají tendenci převádět ty vztahy z onlineu do offlineu a možná je to jeden z těch aspektů, který mě na LinkedInu extrémně baví, protože ano, když sedíš 10 let pracovně téměř nepřetržitě na sociálních sítích, jsi z nich docela unavený a cokoliv může být offline, tak si fakt užíváš.
Já si trochu myslím, že jestli iPhone bude šroubovat tu cenu, jak ji šroubuje, tak možná, že to setkání u kafe, u prodeje bude poměrně důležité za chvilku. Ale pojďme si na závěr říct, B2B marketing je poměrně složitý. Dokázal byste mi a případně i posluchačům na závěr poradit, co třeba budete sám letos v oblasti marketingu dělat, ať se můžeme inspirovat. Přiznám se, že čekat na další manuál se mi úplně nechce a asi vám ani o něho nebudu psát, ať jich máte o něco méně k rozeslání. Tak pokud máte teda něco rozepsáno, a vy jste už to trošku naznačil, dokážete tedy poradit, jak být úspěšní v oblasti marketingu, tak máme radu číslo 1, buďte na LinkedInu, rada číslo 2, dejte tam nějaké hezké video. A jaká je ta třetí rada?
Musíš stále nepřetržitě testovat. Sešli podnikatel nebo OSVČ, tak je prostě podstatou tvého života prodělávat peníze. I marketingová kampaň One Story mojí nové společnosti, po tom, co jsem odprodal tu původní, tak spočívala od července minulého roku v tom, že jsme zkoušeli různé přístupy, investovali z pohledu naší malinké společnosti dost peněz, prostě nižší stovky tisíc do těch věcí a zhruba, když se dívám na ekonomickou tabulku, 60% z těch peněz jsme vyhodili z okna. Naštěstí těch zbývajících 40% peněz a úsilí zabralo dostatečně pro to, aby kampaň jako celek byla úplně v pohodě. Ovšem, to je hlavní přístup nejenom 2020, ale celkově podle mě k čemukoliv, k marketingu zvláště, musíš nepřetržitě zkoušet a být absolutně smířený s tím, že provážíš čas a peníze. Právě proto pro mě 2020 je zkouškou Xingu a pro mě 2020 je celkově zkouškou a komunikace českých firm, a řekněme B2B, převážně těch, které jsou vázané na výrobu něčeho, tak jejich komunikace vůči německým mluvícím zemím. A já ty věci říkám otevřeně, tak jak jsou, to je experiment. To je experiment v komunikaci One Story vůči těm německým společnostem i v komunikaci několika našich vybraných klientů, partnerů, kteří se rozhodli, na základě toho, že jsme informovali o tom, že to je habaďura, do té habaďury jít. Nevím, jak se to povede. Ovšem, pokud neexperimentuješ a neskoušíš, tak se staneš člověkem, který v roce 2020 říká, že biznis vzniká na základě placené reklamy na Facebooku. Takže budeš zamrzlej zhruba tak 5 let zpátky.
Sergej, já vám moc děkuji, že jste účasten tohoto mého experimentu. Zda naši průmyslníci ustojí také už skoro hodinové povídání o marketingu, protože za mě je velice klíčové, aby o tom marketingu uvažovali. Takže já moc děkuji za výborné povídání.
Lukáši, vážím si pozvání a vážím si posluchačů, kteří oproti mně dělají něco, na co si jde sáhnout.
A vážení posluchači, já vám také tímto děkuji, že jste poslouchali podcast Vše o průmyslu, tentokrát na téma hodně zaměřené směrem k marketingu. Mým hostem byl Sergej Pavliuk, který se zaměřil na svou oblíbenou sociální síť LinkedIn. A tímto zdravím všechny, co poslouchají právě díky tomu, že nás našli na této sociální síti. A vyzkouším si, jak jste poslouchali. Takže my bychom chtěli, ať tvoříte, tak nám napište přímo na tom LinkedInu, úplně ideálně pod epizodu, co se vám líbilo, co se vám nelíbilo. A jestli budete aktivní na LinkedInu a v marketingu. Já vám tímto děkuji, přeji hezký zbytek dne.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.